دکتۆر جەبار جارێکی تر خۆشاتم بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. پرسی ڕفراندوم لە هەرمی کوردستان زۆر جاروەکو شەپۆلەکانی دەریا لە هەڵسان و داکیشاندایە، پرسێکە کە بێگومان بەسەر بەخۆی کوردستانەوە گرێدراوە. بارزانی لەو دەمێ لە سەر دەسەڵاتە لەوانەی لە هەموو کەس فەرەتر باسی سەربەخۆی کوردستانی کردبێت، بەڵام ئەو ڕخنەی لێدەگردێت گوایە تا ئێستا جگە لە قسەکردن بە کردار هیچ هەنگاوێکی داناناوە. ئێستاکە کە دیسانەوە باسی ڕفراندوم هاتووەتە ئاراوە و گوایە بارەکە گونجاوە بۆ ئەنجامدانی ئەو ڕاپرسیە، ئێوە لەو بڕوایەدان بارەکە گونجاو بێت؟
یعنی پێم وایە هەموو کاتێک بارەکە گونجاوە بۆ ڕفراندۆم، بەڵام کۆمەڵێ تەمەن مەرجی لەگەڵدا، کۆمەڵی کێشەی لەگەڵدا، کۆمەڵی کۆس بوو تەگەرە. ئەگەر ڕفراندۆم بۆ ئەوەیە کە یعنی ئایا خەڵکی کوردستان دەیەوێت جیاب بێتەوە لە عێراقیانە، ئەوە پێم وایە لە ساڵی 2005ەوە ئەو دەربڕینە هاتە ئاراوە و خەڵک هەڵوێستی خۆی ڕاگەیاند. بەڵام ئەوەی مایە ئەوانەی کە لە سەر دەسەڵاتن و ئەوانەی کە بەشداریان کرد لە دامەزراندنەوەی حکوومەتی عێراق، ئەوان بوون کە ئەنجامەکانی ئەو ڕفراندۆمەیان لە پێش چاو نەکرد. ئێستا ئەگەر مەبەست ئەوە بێ بڵێن بەڵگەیەکمان بەدەستەوەیە، ئەرگومنتێکمان بەدەستەوەیە کە خەڵکی کوردستان ئەمەی دەوێت، لەبەر ئەوە ئێمە بەم شێوەیە ئەمەیش وەکو دەڵێ پرسیجەری خۆی هەیە، یعنی دەبێت بە چی شێوەیە، یعنی تۆ دەچی لەگەڵ بەغدایە گفتوگۆ دەکەی لەسەر ئەوەی کە تۆ ئەنجامێکت بەدەست هێناوە لە کوردستان، لەگەڵ بەغدا لەگەڵ کێ قساکەی ئەوە بۆ خۆی بڵێن کێشەیەکی گەورەیە. پێم وایە بەشێکی دەچێت لە چوارچێوەی ئەوەی کە یعنی بۆ پرۆپاگەندەی سیاسی، بۆ ململانەی سیاسی، بۆ یەکتر شکاندنەوە بەکارهێناوە، بەشێکی ترشی دەربڕینی خواستێکی ڕەوای خەڵکی کوردستانە لە هەر کوردێک بپرسیوە. من پێم وایە یعنی ئەگەر بە دروستی باسی مەسەلەکە بکەین، هیچ نە ڕفراندۆمی پێویستە نە ئەوەی پێویستە. خەڵکی کوردستان لە زووە هەڵوێستی خۆی ڕاگەیاندووە، بەتایبەتیش دەرفەتێکی تردرایەوە دەسەڵاتدارانی عێراق، بەڵام دەرکەوت کە هەمان عەقلیەت لە بەغدا فەرمان ڕەوایەوە بە هەمان شێوە. ئەو ڕۆحە مەرکەزیەتە نەتەوە سەردەستەی کە هەیە هیچ گۆڕانکاریکی ئەو تۆی بەسەردا ناتوە. دەموچاوەکان گۆڕاون، بەڵام ناوەڕۆکی سیاسەتەکە وەکو خۆی ماوەتەوە.
دکتۆر جەبار، هەرکو خۆت وتت ئەو ڕفراندەمەیە کە لە پێشدا کرا هەرخۆدی ئەم دەسەڵاتدارانە بوون کە ملکەتی ئەو ڕفراندومە نەبوون. ئێستا کە ئەو پرسیارە دەکرێت، ئەلبەتە ئەگەر ڕفراندومی تر بکرێت ئەوە پوشەڵ ناکاتەوە؟
ئەوەیان دەوترێ شتێکی خەڵک بوو، بڵێن کۆمەڵگەی مەدەنی ڕێکی خست بوو، کۆمەڵی خەڵک ڕێکی، بڵێن ئەوانەی کە بەرپرسیانن لە سیاسەتی کوردی ئەوان ڕێیان ڕێکیان نەخست بوو. ئێستا کە ڕێک دەخرێ بە شێوەیەکی تر بەرپرسیارانی بزوودنەوەی بڵێن ڕزگاری خوازی کورد ئەمە ڕێک دەخەن و لە ڕێگەی دەستگا فەرمیەکانەوە، واتە لە ڕێگەی پەرلەمانەوە، لە ڕێگەی ئەوەی کە پێی دەڵێن دەستەی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان کە نە سەربەخۆیەوە، یعنی نە باڵاشە بە بۆچوونی من، چونکە لە نوێنەری حزبەکان پێکاتوەوە تۆ ناتوانی دەستەیەک ناوی بنی سەربەخۆ کە لە نوێنەری حزبەکان بەجێ بێنی. من پێم وایە ئەوان دەتوانن هەمیشە کۆمەڵێ پاکانە بێنەوە و بڵێن ساڵی 2005 هێشتا دەر دیار نەبوو کە ڕەوتی عێراق چۆن دەبێ، پێش هاتە سیاسیەکان بە چه ئاراستەیەکا دەڕوا، هیوای ئەوەمان هەبوو کە عێراقێکی فیدرالی و دیموکراسی و چی و ئەوانە داب مەزرێنن و گەلی کوردستان لە سێبەریدا یا لە چوارچێوەیدا بگا بە مافەکانی خۆی. ئەمڕۆیش دەڵێن بارەکە وەکو دەڵێن لە بارە، بەڵام لە لایەکی ترەوە تۆ سەیرەکەی یعنی هیچ ئەوانەی کە ئەو کۆڵەکانەی کە دەوڵەتی لەسەر دروستەکرێ ئەمان لە ماوەی 25 ساڵی ڕابردووە هەوڵیان نەداوە دروستی بکەن. بە پێچەوانەوە کۆمەڵێ لەو دەستگا حکوومەتیانەی، لەو دەستگا فەرمانڕەوایانی کە خەریک بوون دەبوون بە دەستگا، ئێستا بە بێنەوە ڕۆ کراون. چ باسی پەرلەمان دەکەی، باسی حکوومەت دەکەی، باسی ئەمە دەکەی؟ لەبەر ئەوە لە بارێکی وادا تەنها باسەکە لەوەدایە کە لە ناوچەکە گۆڕانکاری بەڕێوەیە و ئێمە دەبێ ئامادە بین. ڕاستە گۆڕانکاری بەڕێوەیە، بەڵام بەم حاڵەی ئەم ڕووی کوردەوە یعنی پیموانی نه کرد آماده و نه کار بده سیاسیکان آمادن.
دکتر جبار هروی خلق پرسی بو اوکاته که هاولاتیان گیرفانیان پر بو ولات لگشو پرسندن دا بو نزدیک بو که خوان دیوت بیبت دوبهی که تر رفراندوم رانگه این را استکه بگیرفانی چول مایا پوچ و هریم که لبارو دوخه که قیرانی دایا که آماده دنگ بر رفراندوم بده که همان سر کردن که ولاتیان بمروشه گیاندوا.
یعنی بداخو کومل مرج و شرط هی وای کردو گلی کردستان ناچار به وکوبل لبینی دو اگردا که اویان کمترین زردی پیدگه تو لبرام در دا کومل کی تروریستی مروف خوری و کو داعش هی للای کی ترو کومل دولت هی که دولت و هیزی حریمی هن که همیشه لپیلانی او دان که تو دستکوته کاند یا هر نبی یا تا بتوانن کمی بکن و یاری بو هیزانه بکن که لکردستان هایا بلام لهمو کاتک دا من لو باوردم لهمو کاتک دا گلی کردستان بدیان جار یعنی لیان بردو و بدیان جار پشگیری کردون که لکاتک پشگیریان پیویست بو بطایبتی لبرانبر دره و دا لبرانبر یک دا کمتر خلق اوی هیا بلام من پیم وایا جاری که تر اگر پرسکه بیته که او لبرانبر بغدا و لبرانبر تهران و انقره و چی اوانه گلی کور جاری که تر پشگیریان لیکا چوکه لگو رپانی سیاسی دا امرو لکردستان هیزی که تر نیه بتوانه جگه لعرادانیه هیچ نبید بتوانه جگه امانه بگریته و اوانه که اپوزیسیون بو خلق هیوایه که پیان گریده بو بداخه و درکوت که از مونکه سرکوتونه بو و لکومل کشو قیرانی زورتر این راو که و اوان اوی که بون سیاستکانی اوان بو سیاستی اوانه بو که ویستیان و بو گلی کردستان داریخن که اپوزیسیونکانشی جیوازی کن لودانی اما این باسی که ترو رنگ بیلی ردن نتوان ری باز کرده بلام پیم وایه اگر پرسکه هات سر اوی که خلکی کردستان حلویستی خوی در بره لرگه رفراندوم و خلکی کردستان حلویستی خوی در بره و لگل سر بخوی کردستان آده بیه. حلبتا ببیه اوی جورک لرکوتنی سیاسی لنوان هیز سرکی کانه بیه اوان حتا وکو ایواره دلین ایمه دبیه لگل بغدای قصب بکنو و با آشتیانه ایمه جاب بینه و بلام لنیو خوی کردستان باره کتره امیان همو امانه کومل پرسیار درست کنو و علی خلق دکن که زور بجدی او قصانه ور نگره نباسی رفراندوم نوانشی که دجی رفراندوم قصه دکن.
بس آیا رفراندوم ببینه او چه داب راوکان دکره و یا خود او نوچانه ایتر دستیان یشور راو؟
نخیر ببی او نوچانه نکره من پیم وای و ابی رفراندوم یک بی او نوچانه همو او نوچانه بگره تا و نبی رفراندوم یک بی لسر امسی پارزگاه لسر امسی پارزگاه لکاتی صدامی شو کشنه بو او کاتش ده توان را تنانه صدام لهنده چاو پیکوتن وشتی و او قصه کردنی ده باسی اوی کردو که آمادن او وکو دولت کشکان هی نوچه ده برین راکن بطایبتی کرکوکه بطایبتی او نوچانه که سربا پارزگای نینوه و بلین حریم کردیکانی سربا پارزگای نینوه خانقینه کفریه امانه لبر و یعنی پیم وای باز کردنی رفراندوم ببین ناوچه کردستانی کانی دروی حریم او یعنی هر باسه که هیچ کسی نه بجدی وری دگره و نه قبولشی دکا
رفراندوم های خود را گیاندنی سر بخویی آیا بتا که کسی انجام دادرید و یا خود پرسی که چارن و سازو که اما پیوسی به خص ناوی مالی کرده
والا مکاله پرسیاره که جناب تانه اما پرسی که چارنوستازه همو تاکه که گلی کردستان ده گریت و چارنوستی همو تاکه که گلی کردستان لیرده اما او نیه نه یک کسیک نه یک حزبیک راسته ده توانی حزبیک و کداله رابراتی بکا پیشنگی بکا یا سر کرده یک ببه با خوی بکا با سیمبولی ام بزود نوه اما یا راسته بلان ببه ببی یک دنگی کو ببی پشتیوانی و پشتگیری همو تاکی که کوملگا و کاری که انجامی نابه چکه تو دبی کوملگا کت آماده بکی او روژه رفراندوم که یا او روژه سربخوی رادگی نیتسبی نیک سنورکانت لیده بخری خلق برسی بکری هجار بکری و او خلق او بخوی لماوی دو ساله توشی او همو قیرانه بو قیرانی زور قلتد لو حالت یا چاوران تکا آیا تو خلق کد ببی اوی رای خلقه کتور گری و بیخیط جاوی کیوا و آماده نکی بو اوی که برگری لخوی بکه و آمادگی تیدا به بو اوی که لپیناوی سر بخویا و من گمانم نیه گلی کرد لپیناوی سر بخویا که او همو قربانی داوا یا دتوانه بهشتا قربانی زیاتر بده ایش و آزاری زیاتر بکشه بلام اما دبه برکوتن بی اما دبه با کودنگی بی اما دبه راست لیره و لیره رنگ بی کسانی که اینه بی بلام نبه یعنی حرکتی سیاسی گرنگ لولاته که پشجو بخری بو پرسی که وکو و نبه حرکت سیاسی کن لپیانای ململانی خویانا و برجواندی حزبی و شخصی خویانا رقو چینی شخصی خویانا واب کن که پروسه ای که واچار نوستاز بیواتاب کن لپیش چای خلکا.
دکتر جبار زورجر بتایبتی استاکر لملولا دویستین گوای هندی لولاتانی بیگانا بتایبتی امریکا لگل رفراندم دانین. آیا رفراندم بریاری که به دستی خودی او ملتی به نیاز انجام دانیتی و یا خود دسالت دارانی درو؟ آیا همان پرسیار دکرت برانبری با باسککان ابیان و سر بخوی را بگینن و یا خود اسکتلند یکان و یا خود آرلند یکان و یا خود چندین ولاتانی ترمو فدرالی لچوارچوی یکیتی اروپا دا؟
یعنی بپی همو قانون ها زمینی کن و آسمانی کنش اویه که یعنی او گله بو خوی تنها چاره نوسی خوی تنها او گله مافی هیا بریار لسه چاره نوسی خوی دا کلیره دا گلی کردستانه اما یک دو حلبته پشت گیری و پال پشتی نیو دولتی زور گرنگه یعنی خلق بدستی بینه بلام اما نابه بکره با یعنی بکره بو پاکانه ای که همیشه شتکان لپینا او دایم کره چکه او دولتانه بزور جگه تریش بو شیوه بونه لولاتانی بالتیک وابونه لولاتانی بالکان وابونه لزور جگه اوان شتکه ناوی دنین سقام گیری لگل او یعنین که سقام گیری راسته او ناوچه ایمالی ده جین درگه بریتانیا نیا اسکوتلند و ایرلند جاب نو نبی بشر و نبی با آجا و ایمال درگه کن پری لدکتاتور پری لخون ریج پری لحیز و بزوتنوی ویران کرا لبر او بار سختی که ایمی تدان اگنا ایمش روش من وکو او همو اولاتانی که باسم کرو وکو اوانه بای زور زوبو ایمش بریاری خو مانده بو جیاب بوینو اما نه هموی ده بیل پیش چاو بگیره بلان بریاری خلکی کردستانه بلان بو او بریاره ده بی خلکی کردستان آماده بی آماده بکره کولک سرکی کان آماده بکره لباره آبوری و بتوانی اخبرگیری لخوی بکره لباره خود بجیوی و بتوانی هیچ نبی شش من سال دو سال خوی بجینه که اما نه هیچی لعره دانه بو تو خلق بخیت نیو آگری کی و آتا حال بطلو کاتیا هل استوی اوی ایم دبینین ایران بتایبتی او پیلانان ایران خریکیتی و حال و سکانی ترکیه که کلم چند منگی دوائی دا گران کاری زوری بسراحات و اما انا همو پرسن که اوانی که بر پرسیانن لبریاری کی و بریاری که واچاره نوستاز دبی امانه همو لپیش چاو بگرن دوائی نلین وکو همیشه اوان درچن والا نمان زانی واده بو والا چاورانی او من ندکرد فلانه دولت هلویستی وابه یا هنده که اندرچن بازدکا والا اوان دولت لگل سر بخوی کردستانه ام پیموانی اولاده که وکو امریکا یا روسیا یا که شرم لکز بکا بتایبتی لم باره رجالاتا هلویستی راستقینه خوی در بره بله بله من لگل رفراندوم او ملته چه قرار یک بده بلام اولادانه حتا وکو ایستا دروشمی رئیسیان سیاستی سرکیان او یکا که عراق و سوریه و که یک بمینه تو بلام ایمان لباری عراق ده زور با اشکرا با مندر کوتوه که ام دولتا جاره که تر او خلکانه نتوانن بگمینه و چوکه پروسه ای که پاکتاو کردنی نجادی پاکتاو کردنی مذهبی لعراده و دبه خریک دبه بوه بسی ناوچه لیگ ده براوی دش به یکی ناکوک لگل یگ ده یعنی تنها اما یعنی پیوستی با پروسه که وای که نتوی گرتوکان یا زلیهزکان بتوان میکانیزم که وای دروز بکن و ام خلکانه نیونرانی ام خلکانه پیک و دانشن و تویش بکن دتوانن یعنی او نبس بین ریفراندوم کرد دتوان لی باز بکره لماوی 3 ساله لماوی 4 ساله ایم ریفراندوم دکن بریاری خومن او که تا یان بو ریگایی بو روگایی که ام خلکانه جاره که تر تیکل با یک بکرین و پیک و بجین و یا اگر او سیاست انجامی نبو او که تا هر کسی بریاری خوی بده بلام لماوی او 34 ساله هیچ نبه بناغ سرکی کانی دولتی سربخو آماده بکرین.
دکتر جبار بارزانی که دمی که ماوی سروکایتی که بسر شوه و سرکیشی ام بانگشانه دکات آیا او دا سالاتی ماو بو بریاری که لو جوره و یا خود اما ارکی پرلمانی حریم کردستانه؟
یعنی پرلم حلبته یعنی نیونرانی خلکی کردستان که دبیلم حالته پرلمان بی ولام بلام ام پرلمانی ایسته بم حالی ایسته و چند نیونرانی خلک که و دوی اویل ماوی دو ساله خلک ام سیاستی سیاستانی ام پرلمان و ام پرلمنتاریان بینی که بچشی و یا کز جماره که زوریان نابر پرسیاران حل سوکوتیان کرد. من نازانم اگر ایسته حل بجاردنی بکره تا چند دیک ام پرلمان نیونرایتی خلک که بلام لکوتایی دا اما بریاری پرلمان و رنگ بیل پرلمانی زیادر ببوچونی من یعنی چونکه خلک پرلمانی حل بجاردوه بس لە ریفراندۆم نەبووە واتە بۆ ئەرکێکی وا هەڵی نەبژاردووە لەو حاڵەتە دەبێ یعنی بۆ چونی من ئەوە دەبێ یعنی وەکو دەڵێ بەدیەک یان جسمێکی زۆر گەورەتر لە پەرلەمانیش واتە نوێنەری هەموو پێکهاتەکان نوێنەری هەموو ڕێکخراوەکانی کۆمەلگای مەدەنی هەموو کەسایەتی گرنگیەکانی ئەو کۆمەلگایە واتە تۆ بتوانی یەک دەنگیەکی وا بەلای کەمەوە 1500 کەسی دیاری اولاته کوب کیتوه نی هیلی توه لدستی صد کسی اندامی پرلمانه که اوان بریاری کیوه بدن. اما پیوستی بوه هی راست اوی که من باسی دکم دتوانه ارککی راویش کاری بیه. یعنی کامل سیناریو راویش روشتی و پیشکش به پرلمان بکن با اوی پرلمان دراستی بکن نکتنها بریاری که باشی وی بده. بی اوی بتواوی لهمو لاینکانی همه لاینه لهموشتکان کولی بیتوا بریاری کیواب دا. بی موایا یعنی میکانیزمی درست امه یا اگینا بکس سروکی هره می کردستان که مسئول ده بی یا هر کسی که تره بی بطنها کسی که ام بریاره نادره و پی موایا اویش لم مسئله زور بباشی تیگهیش تو چون که او تا یعنی دو سی جاره هر داوای او دکا که حزب سیاسی کان کوب بنه و بلان بی اوی وکو دلی زمینه خوش کرا بی بو کوب بنه و حزب سیاسی کان و سرکرده سیاسی کان.
دکتر جبل لکوتایی دا بارزانی زور جار تاوانبار کرا و چلی لین هاو پیمانکانی اپوزیسیون و خود لینکانی تیر گوای هر که لتنگجه یک دابوه پنای بو پرسی سربخویی بردوه. آیا دخوازی امجاری رفراندوم دکوی تهمان خانه و یا خود لیک دانوی که تری بو هیا؟
یعنی بشه که لو قصانه البته دکوی تا او ملانی بیواته ای که لکردستانه هیا لنیوان سر کرده کانه لنیوان حزب سیاسه کانه بلا اوی هیچ نبیلم سالانه دوائی دا یعنی گوی لگوتاری سیاسی برزانی گرت بیه یعنی همیشه باسی لما کردوه و به طیبتی دوی اوی وکو خویدله هیوای ببغایی تر نما بس لم مسئله و لم مسئله سربخوی و لم مسئله اوی که گلی کردستان ده بی بریار یک بده. حال بطا لیره ده بشه که پیوندی هیا اویش وکو او مسئله لبرانبر نیارکانی بکاره یعنی و نیارکانشی بکاری دینه. باز کردنی رفراندوم و سربخوی لباره که قیرانایی و باره که ململانی سیاسی تند و سخته لهمو حالتی که لگدانوی لو جوری دتوان ریبو بکره بلا مگل لباره که دابه همو لانکان لسری ریگ بکون و بریاری لسر بدن او کاتا خلق ناله با او کاتا پشگیری لیکا پی موایا بشه که لم رخنانی که لکاگ مسعود دا گیره پیوندی با او های که اول کاته که باز لمشتانه اکا که باره که زور نا آلوزه که زور لکردستان زور نا سقام گیره کمال زور کشه آبوری و کشه کمالایتی و سیاسی لعره دایه لبره و نه عرکانی حلبت لگدانوی بوشی و ایواده کن.
دکتر جبار قادر شهرزای رجالاتی نوراست زور سپاس
بایوش.